No niin, tämmöisen puhujan te tilasitte ja tämmöinen puhuja teille tuli. On mukava nähdä vanhoja tuttuja. Jollakin tapaa sitä aina kun vuosien jälkeen tulee, niin katselemme toisiamme, että kuinka hän tuo on pärjännyt tässä ajan virrassa ja pystynyt pitämään puoliansa ajan hammasta vastaan. No, päältäkin jo näkyy, että muutama vuosi minunkin kohdallani on taas matkaa tullut tehtyä. Se oli vielä markka aikaa, kun menin parturiin ja siinä oli tämmöinen paljaslakinen herrasmies sitten parturin pukilla ja kiinnitin huomiota, että parturi peri häneltä silloin 30 markkaa. Arveli, että se johtui siitä, että sitä ei ollut enää niin kauhean viljalti tuota kuontaloa. Ja no kun minä pääsin sitten siihen pukille, niin minä olin, että onko tämä 30 kalju? No se vähän vaan hymyili mulle se parturi ja sitten kun oli työnsä tehnyt, niin löi hinnan pöytään 60 markkaa. No nyt tämä olisi varmaan jo 30 kalju. Kun kauppamies tulee kylälle, niin silloin yleensä joku tavara, jota se tarjoaa, ja se on noin niin kuin nähtävänä, ja sitä voi katsella ja kosketella. Tässä hengen elämässä ei nyt ihan suoranasti näin ole, on kylläkin näitä tapahtuneita tosiasioita. Ja me tiedämme, että tänä päivänä edelleen ihmisiä tulee uskoon ja koetaan väkevästi Herran läsnäoloa ja Jumalan johdatustakin. Kyllä se on varmaan sillä tavalla, että hyvällä Jumalalla on jokaiselle meille sellainen yksilöllinen elämän suunnitelma. Ja kaikki sitten, mitä tässä meidän elämässämme kristittynä tapahtuukin, niin sillä on merkitys ja tarkoitus. Ja ei varmaan ole niin, että kun kerran mennään Jumalan kasvojen eteen kirkkaudessa, niin Jumala niin kuin pyytäisi meiltä anteeksi tätä ajallista elämää, että voi hyvät uskovaiset, anteeksi, mitä kaikkia siellä nyt tapahtuikaan. Se oli merkityksetöntä, nyt nollataan kaikki ja nyt lähdetään sitten ihan alusta liikkeelle. No me tiedetään, täydellinen muutoshan siellä tietysti tapahtuu. Mutta ymmärtäisin, että mitä täällä vaelluksemme aikana koimme ja kohtaamme, se on meille oppimisen paikka ja sillä on tietty merkitys ihan iankaikkisuuttakin ajatellen. Corrie ten Boom sanoi näin, että jokainen elämän vaihe, näin hän käsitti, oli valmistusta seuraavaa vaihetta varten. Ja jos ei olisi ikuisuutta ja tätä suurta tarkoitusta, niin perin hulluksi meidän elämämme kävisikin. Mutta nyt on olemassa Jumalan taivas ja ihmeellinen päämäärä, kirkkauden valtakunta, johon olemme matkalla. Ja tämä antaa sellaisen syvän tarkoituksen jokaisen meidän elämällemme. Täällä moni ihminen koittaa saada mahtumaan omaan elämänsä kaikenlaisia asioita ja on vähän kiireinen ja tuskainen, että vieläköhän minä tuonkin saisin sopimaan omaan elämääni. Mutta kristitty tietää, kaikki ei ole vielä tässä. Se parempi on vielä edessäpäin. Ja voimme tyynin mielin mennä eteenpäin tätä ajallista elämää. Me tiedämme, että aikaa piisaa. Tuossa Riston kanssa käytiin läpi vähän näitä, mitenkä vanhoja miehiä sitä ollaan. Ja täällä ajassa ollaan joskus kiireisiä itse kukin, mutta kun kerran ollaan taivaassa, niin voidaan vaikka ensimmäiset 300 vuotta jutella. Aikaa riittää, ulottuvuuksia piisaa. Minä ymmärrän näin, ja näinhän se Raamattukin sanoo, että Jumala on nähnyt meidän elämämme jo ennen syntymäämme. Ja kun meidät sitten valettiin omaan muottimme, niin Jumalalla oli elämän tehtävä jo katsottuna jokaiselle meille. Ja kun tultiin uskoon, niin sitten tämä hyvä suunnitelma varsinaisesti pääsi toteutumaan meidän elämässämme. Olet varmaan Jumalan ystävä kokenut sitä, että Jumala kuin vetää sinua omiin suunnitelmiinsa. Joskus hän voi oikeastaan kuin työntääkin. Elämässä on sen kaltaisia asioita. Emme ehkä älyä aina ottaa jotain askelta, tarvitaan niin kuin sellaista apua ja meitä kuin pukataakin eteenpäin, että menisimme Jumalan suunnitelmissa oikeassa aikataulussa. Kun me kysellään näitä Jumalan tahdon asioita ja kuinka Jumalan tahto mun elämässäni pääsee tapahtumaan, niin kun kysymme sitä, että mikä on kaikkein syvin kaipaukseni, kun olen rukouksessa hiljaa Jumalan kasvojen edessä, Mikä on kaikkein syvin kaipaukseni, silloin se kertoo jotakin siitä, mikä minun tehtäväni on. Ja on tietyt asiat, jotka Jumalaan uskovana ja seurakuntaan liittyneenä ihmisenä minä koen, että nämä ovat niin kuin omimpia asioita minulle. Näissä minun tulee olla, elää ja palvella, ja tämä on niin kuin Jumalan tahto. Muistan, kun eräs hyvä kristitty kerran sanoi näin, kun oli juttua jossakin raamattupiirissä Jumalan puheesta ja kuinka Jumala puhuu. Niin hän sanoi, että minulle Jumala ei ole koskaan puhunut. No tämä oli tietysti tällainen äkkinäinen johtopäätös, kun useinhan on niin, että kun joku sanoo, että Herra puhui, niin on kuultu kuin ääni tai nähty joku tällainen voimakas ilmestys ja niin edespäin. Ja tämä ystävä koki, että ei Jumala ole minulle puhunut. No ei sillä tavalla. Mutta minä sanoinkin ystävälleni, kun tästä keskusteltiin, että kun ajatellaan kaikkia niitä tekoja, joita tämäkin henkilö on kristittynä tehnyt, palvellut seurakuntaa, ollut esimerkillinen uskovainen, aivan varmasti Jumala on puhunut hänelle ja montakin kertaa. Vaikka hän itse kokee, että Jumala ei ole minulle nyt tietyllä tavalla puhunut. Raamattu kertoo meille muun muassa Mooseksen kohdalla, että Jumala puhui antamalla ajatuksen. Heräsi ajatus, minun täytyy lähteä katsomaan veljeni. Muistan, kun eräs sananpalvelija kertoi oman kokemuksensa. Hän oli ajamassa Tampereella kaupungin lävitse ja hän koki hyvin voimakkaan semmoisen sisäisen ajatuksen ja tietoisuuden, mene Tamron alakertaan. Ja se oli niin vahva, että hänen tuli totella sitä. Ja kun hän menee sinne, siellä hän tapaa toisen saarnamiehen, joka myös oli kokemassa tällaista, tai jonka elämässä oli tällainen kysymysten ja taistelujenkin aika. Ja näin nämä Jumalan ystävät kohtasivat siellä. Jumala antoi sellaisen voimakkaan tietoisuuden, mene nyt tuonne. Ja ystävä totteli, ja näin saatiin Jumalan hyvää tahtoa viedä eteenpäin. Se, että me eletään rukouksessa, meillä ei saisi olla koskaan liian kiire. Ei olla niin kuin se muurari Nevala siellä pohjoisessa. Kun vietetään kesiä siellä pohjoisessa Liisin kanssa, niin se on kiireinen mies kuulema. Ja vaimo oli kerran sanonut, että ota minut huomenna kyytiin siitä väliltä, niin muurari sanoi, että en minä jouva pysäyttämään autoa. Oli niin mahdottoman kiire. Ei saa olla liian kiire, ettemmekö voisi olla niillä linjoilla, joilla kuuntelemme Jumalamme ääntä, mitä Herra nyt puhuu ja millaisia ajatuksia hän vaikuttaa minun ja meidän sydämissä. No nyt semmoinen kaikkein yleisin tapa, kuinka Jumala puhuu kaikille meille uskoville, on tuo roomalaiskirje 16:16, kun sanotaan näin, että henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa. Me tulemme tietoisiksi Jumalan tahdosta, kun elämme rukouselämää, vaillamme kuuliaisina ja Jumalan kansan keskellä. Ja usein on niin, että me tarvitsemme aikaa ja Jumala antaakin meille aikaa, kun hän jostakin asiasta käy puhumaan ja rupeaa niin kuin viemään jotakin kysymystä eteenpäin itse kunkin meidän kohdallamme. Näinhän Danielkin, kun tuli se oikein tiukka paikka, hän pyysi saada aikaa. Ja sitten hän kutsui koolle rukouskokouksen, nämä luotetut ystävät, hei, nyt on hätä, nyt rukoillaan. Ja niin tämä tiimi rukoili ja Jumala ilmoitti salaisuuden Danielille, niin kuin Raamattu kertoo. Me tarvitsemme aikaa viipyä Jumalan kasvojen edessä. Ja se on sillä tavalla, ystävä rakas, että jos Jumala haluaa sinun kuulevan jotakin, niin hän puhuu kyllä niin selvästi, että varmasti voit sen kuulla. Niin se on. Ja Jumala puhuu väkevästi, sen tiedämme, monta kertaa elämän olosuhteiden kautta. Jos ei ole mentävä tuohon suuntaan, niin tie nousee pystyyn ja joudutaan kysymään, minkä takia nyt tällainen stoppi tuli. Ja Jumala johdattaa sillä tavalla. Niin kuin Joonan kohdalla tuli sen kaltainen pyry, että varmasti ymmärsi, suunta on nyt väärä. Tämä ei ole Jumalan tahdon tie. Meidän Jumalamme puhuu niin monella tavalla. Hän on väkevä ja voimallinen. Poikkeuksellisissa tilanteissa hän puhuu poikkeuksellisella tavalla. Kerran eräs nuori veli kertoi, kun hän oli puhunut. Ja varmaan oli koettu sitten oikein siunauksia. Joku siellä nousi rukouksessa kiittämään ja ylisti sitten. Kiitos Herra, että sinä saat aasitkin puhumaan. No siinä tuli tietysti vähän tämmöinen hauska mielleyhtymä. Me muistamme Raamatusta, on sellainenkin tapaus olemassa ollut, kun aasi puhui ihmisen äänellä. Mutta ne on semmoisia poikkeustilanteita. Voi olla vainon aikoja, suuria hätätilanteita, kun Jumala sitten panee ja puhuu sillä tavalla, että todellakin jotakin oikein erikoista tapahtuu. Jumala antaa uskoon tullessamme rukoilevalle uskovalle sen suunnan, johon tulee edetä. Abraham lähti luvattua maata kohti. Ei hän lähtenyt Intiaan päin, vain luvattua maata kohti. Jumala antoi hänelle suunnan. Mutta hän sai sitten ratkoa monet kysymykset itse siellä matkalla. Ja on sillä tavalla varmaan, kun ajatellaan elämistämme, että tuollaisia väkeviä elämäämme koskevia profeetioita ja Jumalan ilmestyksiä tulee sittenkin vain muutamia. Mutta niitä kuitenkin tulee. Ne ovat sellaisia suuntaa antavia, että löydetään oikea suunta ja pysytään myöskin siinä oikeassa suunnassa. Ja me näemme, että Abrahamin kohdalla, jos olet Raamattua lukenut tarkkaan, niin hän oli noin 100 vuotta siinä Jumalan johdatuksessa, niin sana kertoo noin 10 kerrasta, kun Herra ilmestyi hänelle ja kertoi hänelle tuosta lupauksesta ja näistä asioista. Siinä olisi yksi ilmestyminen 10 vuotta kohta, jos tuo noin jaettaisiin tasaan. Tällaista me koemme Jumalan ihmisinä. Emme voi tiettyjen vaiheiden yli mennä lentämällä, emme voi oikaistakaan. Eikä Jumala joka saumassa sano, että kuule, käänny nyt vasempaan ja käänny nyt oikeaan, vaan meidän tulee rukoillen ja uskoen tehdä tietyt ratkaisut. Ja hengessämme me tunnemme sellaisen sisäisen syvän rauhan, kun kuljemme Jumalan tahdon tietä. Kyllähän se tietysti kauhean näyttävää olisi, jos minäkin lähtisin tänä iltana Filippuksen kyydillä näistä seuroista. Herran henki tempaisisi, ja siitä riittäisi puhuttavaa, ja varmaan lehdet repäisisivät melkoiset otsikot, että Noutinen lähti Filippuksen kyydillä. Mutta todennäköisesti lähden Renaultillani täältä pois, ja näinhän se on. Ei ole mitään tarvetta tässä tilanteessa tällaiseen erikoiseen Jumalan voiman osoitukseen. Ne on hyvin yllättäviä joskus ne Jumalan johdatukset, ja joku sanoi näin Joonastakin, että ei se ollut mikään amerikkalainen sisääntulo, kun Joona kävi sinne lähetyskentälle sitten, kun hän löysi taas tämän johdatuksen, vaan kala oksensi hänet maihin. Sieltä oksennusmössön seasta pappi selvitteli itsensä ja pudisteli itsensä ja läksi viemään Herran sanaa Niiniven kaupunkiin. Yllättäviä vaiheita, mielenkiintoisia vaiheita. Jumala on hyvin arkinen, kun hän meitä johdattaa. Hän puhuu sitä kieltä, jota me voimme itse kukin ymmärtää. Oppilaat olivat siellä Kotijärvellä, kun Herra ilmestyi ja teki ihmeensä, antoi kalan saaliin. Abraham oli kotona, majansa ovella. Pietari oli ruuan valmistuksessa, kun avattiin pakana lähetys. He ovat olleet työssä ja toimessa, näin Raamatuista voimme lukea, kun Jumala on ilmestynyt palvelijoidensa elämään. Paavali sanoi, että inhimillinen heikkous oli syynä siihen, että ensimmäisen kerran julistin evankeliumia, näin Galatiassa. Jumala käyttää jopa meidän heikkouksiammekin hyväkseen. Emme aavistakaan, kuinka Jumala voi joskus viedä suunnitelmiaan eteenpäin. Kerran radiopappi sanoi, että se Paavalin ajelehtiminenkin siellä merihädässä, sekin oli sitä Jumalan viemistä sinne oikeaan suuntaan. Usein saatamme olla kovassa hädässä ja kysymysten alla, Herra, miten mun elämäni kanssa on? Mä olen ihan tuuliajolla, mutta kuule, jos olet Jumalan ystävä, jos kuuliaisti häntä tahdot palvella, et ole tänäänkään tuuliajolla, vaan olet Jumalasi suunnitelmissa. Ja Herra vie sinua eteenpäin, vaikka se on niin yllätyksellistä, vaikka se on niin outoa, vaikka se on niin erikoista. Joskus johdatus on mahdottoman selkeä. Tosiaan kuullaan ihan ihmisäänellä Herran puhuvan. Joku lähetti kertoi kerran, että kun hän oli kentälle lähdössä, niin hän kuuli selvästi, kuinka Herra sanoi kohdemaan nimen. Se on tämä. Ja muistan, kun Kuokkasen Mauri Porin veljiä, niin sanoi näin, että kun hänen työkautensa siellä Keniassa oli päättymässä, niin hän kuuli ihmisäänen sanovan hänelle aivan selkeästi, sinun tämä työkautesi tässä maassa on päättynyt. Se on selvää peliä. Mutta me kysytään sitten näin, miksi kaikki vaiheet eivät ole niin selviä? Mä muistan, kun tulin tänne Kihniölle silloin nuorena miehenä. Minä olin 3 päivää melkoissa rukoustaistelussa siellä Siikasten sammissa. Herra, nyt jotakin uutta on avautumassa, mitä se mahtaakaan olla. Ja sitten illalla ensiksi soitti Kangassalon Lasse ja sanoi, että minulla on semmoista vihiä, että saattaisi olla, että Kihniöön. Ja sitten soittaa saman tunnin sisällä Ahonemme Jorma ja sanoo, tulisitko pitämään kokouksia tänne. Minä sanoin Herralle, kiitoksia paljon. Selvää on, selvää on. Minä ensin rukoustaistelussa ja saman tunnin sisällä miehet tietämättä toisistaan ottivat minuun yhteyttä. Näinhän se on. Se on selvää peliä, mutta se ei ole aina näin sen tähden, että Jumala koettelee meidän uskoamme. Näin se oli Abrahamin kohdalla, näin se on meidänkin kohdalla. Jumala koettelee uskoa. Ja kun Abrahamkin lähti, Jumala antoi suunnan, mutta sitten tuli niitä kysymyksiä, nälänhätää ja muuta. Minä yritin tässä, niin ja kun ajatellaan Israelin kansaa, niin jollakin tavalla niin minä ymmärsin näitä israelaisia, kun olin mökillä keväällä muutaman päivän vähän pienemmillä muona-annoksilla. Yritin vähän painoa pudottaa. Otin korppupussin mukaan ja mehua jonkun litran ja läksin metsätöihin. Niin minä ymmärsin sitten heitä, kun Raamatussa sanotaan, että ne hinkusi sipulia. Minä katsoin siellä mökillä niitä kuvalehtiä, jossa niitä aterioita. Ei siinä mikään tuntunut vetävän, ei mitkään kakut sörselit, ei mitkään lihapadat, mutta kun sipulin kuvaa, sipulia. Ja kun läksi sitten kotiin, niin meinasi jo ranualla pysähtyä ja ostaa sipulia, mutta maltoin mieleen, että menin kotiin ja suuren pannullisen sipulin. Joskus se on tosiaan uskon koetus. Kysellään, missä ovat nämä ja nämä asiat, joihin on totuttu, mihin olen tottunut elämässäni. Kyllä se Jumalan sana, rukouselämä ja sitten Jumalan seurakunnan yhteys on sellainen voimakenttä, jossa kaikkein parhaiten voimme Jumalan johdatuksen omaa elämäämme ajatellen niin kuin aistia. Ja oot varmaan pannut merkille senkin Jumalan johdatusperiaatteesta, että Jumala niin kuin puhuu yhdelle aina niin kuin yhden osan. Hän olisi voinut Raamatussa puhua väkeville palvelijoilleen ihan kaikki asiat, niin kuin esimerkiksi Paavalille, kun Saulus kutsuttiin, mutta hän sai sitten sanan, että mene kaupunkiin, siellä sinulle kerrotaan, mitä sinulle on tehtäväksi asetettu. Ja sitten Ananias saa viestin Jumalalta, mene puhumaan nyt näitä sanoja sille Saulus Tarsolaiselle. Jumala antaa niin kuin pätkän toiselle ja sitten jatkoa toiselle ja jälleen kolmannelle. Näinhän on liittänyt seurakunnan ja johdatuskuviot yhteen ja tarvitsemme toinen toistamme. Niin kuin Mooses Empisen hitaan puheensa kanssa, niin hän sai Aaronin siihen mukaan palvelustehtävään. Ja Herra sanoi, että veljesi Aaron tulee sinua vastaan. Oli se ihmeellinen kohtaaminen siellä erämaassa, kun nämä herrat kohtaavat toisensa. Mitä sie täällä teet? No kun Herra puhui, että lähde erämaa tietä. Ihmeellinen kohtaaminen. Veljesi tulee sinua vastaan. Ja monesti on koettu juuri tätä Jumalan ystävinä, että veli tai sisar on tullut meitä vastaan. Jumala on antanut sanaa, johdatusta ja niin edespäin. Kerran olin kadulla kävelemässä ja en tiedä tuosta Tapio saarnamiestä, miten, missä tilanteessa hän sanoja aina saa, mutta minä aina kävellessä välillä saan jonkun välähdyksen, ehkä Jumalakin antaa. Ja mietin näitä väkeviä uskon lupauksia, joita Raamatussa on. Mitä ikinä anotte ja niin edespäin. Niin silloin niin kuin ensimmäisen kerran kolahti minun kohdallani tämä asia, että kuule, siinähän puhutaan niin kuin seurakunnalle, mitä te anotte. Ei niinkään mitä sinä anot, vaan mitä te anotte. Ja katsopas Raamatustasi, niin aina siinä on niin kuin paremmin monikko, kun on näitä valtavia Jumalan rukouksen kuulemislupauksia, joita Jeesuskin Raamatussa on meille antanut. Ja yhdessä Jumalan seurakuntana me voimme vielä jopa siirtää vuoria, mutta jos yksilönä yritämme siirtää vuoren, niin usein käy niin, ja on käynytkin, että se vyörähtää sitten päälle, ja se tulos on sitten huono, ja siinä vähän loukkaannutaankin, mutta kun yhdessä käydään, niin mahdottomatkin asiat tulevat mahdolliseksi. Se, että ollaan oikealla paikalla Jumalan tahdossa, se on tärkeä asia. Joskus on niin, että Jumalan täydellinen tahto ei ehkä pääse tapahtumaan meidän itse kunkin elämässä, ja Jumala sallii tiettyjen vaiheiden lävitse meidän käydä. Muistat, kuinka Jumala kysyi Elialta kerran, mitä sinä täällä teet, Elia? Kerran mietin nuorena miehenä näitä johdatuksen kysymyksiä, ja mistä minä voin tietää, milloin en ole Jumalan tahdossa ja milloin olen. Luin jonkun kirjan, ja siinä sitten viisaampi neuvoi minua, että kun rukoillen Jumalan ihminen on Jumalan kasvojen edessä, niin jos jatkuvasti hengessäsi koet sellaista ristivetoa, ja nyt tässä valistunut uskova ihminen tietää sen, että ei ole mistään ailahduksesta kysymys, ei tällaisista hetkellisistä mielijohteista, kun elämän tärkeitä ratkaisujakin pohditaan, vaan jatkuvasti koetaan sellaista tiettyä ristivetoa, en ole nyt ihan siinä paikassa kuin Jumala tahtoisi. Se on merkki siitä, että Jumala tahtoo avata jotakin uutta. Raamattu sanoo, että kun missä kaksi sopii jostakin asiasta, niin Herra lupaa väkevästi sitten auttaa tällaisen rukoussopimuksen tehneitä. Me tarvitsemme tosiaan ystäviä, tarvitsemme toistemme apua. Kerran kirjastossa tuli tuttu veli ja sanoi minulle näin, viitaten tähän Raamatun jakeeseen, että rukoile minun puolestani, tai sovitaan, että rukoillaan tänä päivänä toinen toistemme puolesta. Ja niin me tehtiin sopimus, tänä päivänä erikoisesti rukoillaan, että Herra ilmestyy ja Herra auttaa. Se, että meillä on ystäviä, uskovia ystäviä, se on tärkeää siinä mielessä, että ystävä aina kohtuullistaa meidän asioitamme. Joskus läheinen ystävä voi sanoa, että älä hulluja puhu. Jos minä sanoisin näin, että aletaanpa rukoilemaan minulle huvipurtta, niin ystävä sanoi, että et sinä mitään huvipurtta tarvitse, perikunnan soutuvene sinulle riittää. Ja sitten ystävä on siinäkin mielessä hyvä olemassa, että hän tukee, hän rohkaisee, hän kannustaa ja hän herättää toivoa. Kun joskus sanon näin, että ei tästä mitään tule, niin siinä sitten vieressä on Jumala ystävä, joka sanoo, varmasti tulee, kyllä Herra ilmestyy ja kyllä Herra tulee johdattamaan. Tällaista tämä on hyvää yhteistyötä. Entäs sitten, kun Jumala on kuin hiljaa meidän elämässämme, mikä viesti sillä on? Sekin on Jumalan puhetta, kun Jumala ei sano jotakin. Se on Jumalan puhetta. Me odotamme usein tietyltä suunnalta Jumalan ilmestyvän. Olemme ehkä tottuneetkin siihen, että tätä kanavaa myöten Herra ilmestyy ja Herra puhuu. Mutta kun Jumala vaikenee, se on hänen puhettaan, ja se on viesti siitä, että Herra tulee ilmestymään uudella tavalla, uudelta suunnalta, taholta, jota emme ole osanneet odottaa. Sen tähden meidät on pysäytetty, ja Jumala valmistelee meitä uutta vaihetta varten. Kun Paavali julisti siellä evankeliumia lähetysmatkallaan. Minä alan jo lämmetä ja innostua. Kiitos Herralle. Niin muistat, kun sanotaan, että Jeesuksen henki esti julistamasta. No mikä se semmoinen Jeesuksen henki on, joka estää evankeliumia julistamasta? Tarkkaan Raamattua lukiessaan havaitsee sen, että kyllä tuli niidenkin seutukuntien aika, mutta tuli vähän myöhemmin. Sitten seuraavalla matkalla, eli Jumalan henki antoi siinä kuin työjärjestyksen, ei vielä tähän, nyt mennään eteenpäin. Ja sitten myöhemmin tulee näidenkin alueiden aika. Sen tähden meidän tulee olla valmiita joskus odottamaan Jumalaa. Jumala vie asiat päätökseen, niin hän vei Abrahamin kohdalla, niin hän vie meidänkin kohdalla. Joku sanoi kerran näin, että ajattele nyt, jos Abrahamin iässä ja Saaran iässä istutaan neuvolan pukilla ja siinä sitten sanotaan, että meille taitaa olla vauva tulossa, niin on se melkoinen tapaus. Joku väkevä raamatun tutkija sanoi, minä olen vuosikymmenet tutkinut Jumalan sanaa ja tullut siihen tulokseen, Jumala ei ole minä. Me rukoilemme ajallamme ja Jumala vastaa ajallaan. On omat aikataulut Jumalan maailmassa. Me on totuttu täällä varsinkin nykyaikana, että asiat tapahtuvat nopeasti. On kaikkia pikaa, kiireellä ja äkkiä. Mutta Jumalan maailmassa on omat aikataulunsa. Ja jos ajattelet Elian vaiheita, kun oli se luopumuksen aika siellä Israelissa, niin kaiken järjen mukaan mahdollisimman pian olisi pitänyt puuttua profeetan tapahtumien kulku, mutta Jumalalla oli se määrä vuosien aikataulu. Ensin rukoilla taivas kiinni ja sitten rukoilla taivas auki. Hallelujaa, Jumalan suunnitelma. Ja Jumalalla oli varaa lähettää niinkin tehokas mies kuin Elias sinne Keriitin purolle. Ja Jumalan suunnitelmat silti vyöryivät eteenpäin. Ja kuule, on tämä Jumalan organisaatiokin, on se mielenkiintoinen, korppeja, leskivaimo, kaikenlaista väkeä ja ihmeellisiä asioita. Ja Jumalan organisaatio pyöri koko ajan täydellä teholla, vaikka joku ajatteli, ei tästä mitään tule. Siellä se makaa Keriitin purolla ja Baalin papit sen kun hyppää. Ja olihan siellä ne 7000 muuta, se Jumalan seurakunta, joka oli jo silloin ja joka on vielä tänäkin päivänä, joka seisoo Jumalan kasvojen edessä. Ja niin Jumala antaa ajallansa sateen maan päälle, niin kuin hän on luvannut. Ihmeellinen on meidän Herramme. Jeesus antoi omillensa 3 kohdan ohjelman. Ano, eli pistä tilaus sisälle. Jos sulla on joku tarve, niin pane tilaus sisälle Jumalan kasvojen eteen. Etsi, eli kokeile, tutki eri vaihtoehtoja. Me saamme tehdä sen, meidän tulee tehdä sen. Joskus täytyy jokainen kivi kääntää, Herra, mikä on sinun johdatuksesi? Näytä minulle tiesi. Ja sitten kolkuta, ollaan kestäviä. Oliko se Wigglesworth, joka sanoi, että suuret voitot ovat suurten taistelujen tuloksia? Oppilaat saivat kokea Jeesuksen seurassa monenlaista. He saivat kokea siellä myrskynkin keskellä, kuinka Herra lepäsi rauhassa ja he hätäilivät. Kerran eräs pyhäkoulutyttö sanoi, että se oli sitä, että Jeesus ei heti tarttunut asioiden kulkuun, että sedät oppisivat rukoilemaan kunnolla. Jumala sallii joskus elämässämmekin kuin jonkinlaisen epäjärjestyksen luodakseen täydellisemmän ja paremman järjestyksen. Muistan, kun eräs veli etsi johdatusta. Siihen aikaan oli tämä Suomen markka ja se oli välillä aina kovassa pinteessä pieni Suomen markka, kun valuutat myllersivät. Ja muistamme tuon termin, että valuutta pantiin kellumaan, kellutettiin. Tämä veli sanoi, että nyt minä kellutan omaa elämääni niin kauan, että löytyy se oikea uoma, jota pitkin täytyy lähteä menemään. Sen olen pannut merkille, että jos joku asia ei ole valmis Jumalan suunnitelmissa, niin kuulijainen kristitty rukouselämässään kokee aina tämän kaltaisen tilanteen, että nousee kuin hengessä, entäs jos, entäs jos, entäs jos. Mutta sitten, kun joku asia on valmis ja ratkaisu voidaan tehdä, askel voidaan ottaa, niin on semmoinen varmuus, ei enää mitään entäs jos, vaan nyt mennään eteenpäin. Tässä on Jumalan tahdon tie. Minä muistan, kun oli siellä Lohjalla nuorena miehenä ja etsittiin sitten johdatusta tulevaisuutta varten. Lohjan vapaakirkossa oli kokous ja siellä eräs sisar sitten profeetoi meille. Ja siinä oli joitakin asioita, jotka liittyivät meidän elämäämme. Kävi ilmi, että Jumala tosiaan puhui tämän henkilön kautta. Ja tuli muun muassa tuossa sanomassa semmoinen ajatus, että äkkiä ja arvaamatta minä teidät siirrän. Ja Lohjalla oli silloin nuorisoherätystä ja semmoinenkin ajatus tuli, että vielä minä annan teille paljon nuoria. Ja tuntui, että mitenköhän tämäkin asia oikein voi toteutua. No sitten kerran eräänä päivänä siellä ulkona kävellessä, niin oli tämmöinen tilanne, että koin, että nyt ei ole enää entäs jos, vaan sanoin vaimolle, niin tiesimme, että Vammalassa oli hoitajan virka auki ja niin poispäin. Nyt lähdetään eteenpäin tuota uomaa myöten. Nyt mene ja soita, homma aukesi ja sinne mentiin. Ja oikeastaan sen takia olen siellä nyt ollut tätäkin jaksoa 10 vuotta. Ja sekin on toteutunut se, että vielä minä annan teille paljon nuoria eri seurakunnissa, helluntai-kentällä näitä nuoria sitten on paljonkin ollut ja on saatu yhdessä Herraa palvella. Jumala puhuu meille joskus vuosien, kymmenien vuosien niin kuin aikavälillä ja taakse, kun hän meidän elämäämme suuntaa ja johdattaa. Se, että voitaisiin aina nähdä Jumalan johdatus ja ymmärtää, mikä vaihe on menossa, niin sehän tietysti olisi hyvä asia. Me ei siihen aina ihmisinä kyetä ja sen takia me hätäillään aika paljon välillä. Jos vaikka tuolta kadulta joku viedään 1-2 ja pannaan side silmille ja asetetaan sellaiseen linkoon, jolla astronautteja koulutetaan. Semmoista hurjaa kieputusta, jossa nämä G-voimat litistävät ihmisen miltei olemattomiin, niin tämä henkilö kyllä sanoo, jos hän ei tiedä, mihin hän joutuu, että tappaa ne minut. Mutta sitten taas oikea mies, joka tietää, mitä tässä on tapahtumassa, mitä varten tämä prosessi on menossa, niin tyynesti ja levollisin mielin asettuu siihen pukille. Tämä pitää käydä lävitse, tämä kuuluu tähän ohjelmaan. Minä tarvitsen tämän kokemuksen, että minä voin suoriutua siitä tehtävästä, joka minua odottaa. Näin on Jumalan maailmassa. Älä oudoksu jotakin tilannetta, jonka lävitse joudut käymään. Älä kadota uskosi rakkauden Jumalaan. Olet Jumalan käsissä. Jumala johdattaa sinua. Ei hän ole hyljännyt sinua millään tavalla. Luota Jumalan väkevään käteen. Jumalan hyvä suunnitelma toteutuu sinun elämässäsi. Mietin sitä, että minkälainen se mahtaa olla taivaassa se esirukousten lajittelukeskus. Kun kaiken maailman uskovaiset lähettävät viestejä Jumalalle, niin mahtaa olla melkoinen pulina. Ja onkohan se niin, että enkelit niitä selvittelevät ja panevat tärkeysjärjestykseen? Mene ja tiedä. Mutta se me tiedetään. Se yksi tärkeä tieto meillä on Jumalan sanasta, että täydellinen Jumalan palvelija Jeesus Kristus vie meidän rukouksemme Isän eteen. Ja jos meidän anomisessamme ja rukouksissamme on puutteita, niin Isän eteen kuitenkin tulee täydellinen, ainoastaan täydellinen rukous Jeesuksen tähden. Hän on väkevä auttaja, hän on hyvä paimen. Hän on onnistunut kaikessa siinä, missä me olemme epäonnistuneet. Ja meidän asiamme ja elämämme on hänen väkevissä käsissään. Hänellä on kaikki valta. Ja me tiedetään, että Jumalan henki rukoilee sanomattomin huokauksin pyhien edestä tälläkin hetkellä. Sen tähden saamme olla hyvässä turvassa ja levollisin mielin. Ja nyt aamen tähän väliin. Rukoillaanpa yhdessä tässä. Kiitetään Herraa. Herra Jeesus, kiitos Jeesus. Herra Jeesus, me kiitämme sinua hyvä paimen, elämän leipä, maailman valkeus, tie, totuus ja elämä. Oi kaikkea sinä olet Jeesus meille. Kiitos ihmeellisestä rakkaudestasi, kiitos johdatuksestasi ja huolenpidostasi, jonka alaisuudessa saamme vaeltaa. Kiitos Herra, mitä tähän päivään asti on tapahtunut ja millä tavalla olet meitä itse kutakin auttanut. Ja nyt me jätämme oman elämämme, tämän pienen elämämme sinun käsisi ja sanomme, tapahtukoon Jumala sinun hyvää tahtosi. Herra, tahdomme sinua palvella ja olla kuuliaisia, sinun johdatuksessasi kulkea. Kiitos, että olet meidän kanssamme ja autat jokaista meitä. Aamen.
Aamen.